Pasfjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh. Ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
O tokë e shtret kreshnike, o amë Shqipëri, me ndër të puthim tokën, a dhe ujim jeti, si gjithmon me gëzim, e pritëm në nëntorin, sot ta urojmë ne ty, 100 vjetorin.
Gjithmon, zemra e çdo shqiptari, vetëm në ty pushon. Je simbol qëndrese, e priese në beteja, ti e krenaria jon. Me gjak Skëndër Beut, e adem jasharit, me gjak të herojnë vetë kombit, je la shqipe malit. Brez pas brezi, trimat në ty janë betuar, si kur Ismail Qemajli. Oh, tokë shtrenjtë kreshnike, o amë Shqipëri, me nder ta puthim tokën, a dhe ujnë jeti. Si gjithmonë me gëzim, e pritëm në nëntorin, sot ta urojmë ne ty, 100 vjetorin. Josef Shehim dot, ne dashurin për ty. Shtohemi çdo dit, festojmë me flamur, me flamurin ku që zi. Flamuri i Shqipës, në Bruksel e Washington. Flamuri bekuar, sa bukur po valon. Të duam o flamur, valov shilir gjithmon, ty të mbroj me jetën ton. Oh, tokë shtrenjtë kreshnike, oh, amë Shqipëri, me nder ta puthim tokën, a dhe ujnë jeti. Si gjithmon me gëzim, e pritëm në nëntorin, sot ta urojmë ne ty, 100 vjetorin. Kreshnike, o amë Shqipëri, me ndër ta puthim tokën, a dhe ujnë jeti. Si gjithmon me gëzim,